Ze orratza.
Amaitza erda maiatza, uda usaina nabari dugu airean, eta egunotan ekimenez josita dugu Euskal Herri luze zabaleko mapa osoa. Edo nola ere, Gipuzkoako hiriburua ez dago hortik aparte, eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Alaixe, Donostiako agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator, beste aste bate zaitze horratza, gaurkoa maiatzaren 23. eguna da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren maiatzaren 29ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten, gure haize horratzarekin. Eguerdi honeta ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaur aldatzen laguntzen antzerki taldeak ispilua deituriko antzezlana eskainiko baitu eta egingo duten lan honen azken emanaldia izango da. Aldatzen laguntzen antzerki taldearen ispilua antzezlanaren 50. emanaldia eta azkena era berezian ospatuko dute Doka Kafe antzokian. Iluntzeko 8:00 Jon Plazaolaren bakarrizketarekin hasiko da festa eta antzezlanaren ondoren luntza eta musika egongo dira. Euskal Herri osoko gaztetxe, areto txiki, herri eta hainbat oholtza zapaldu ondoren, ispilua antzezlanaren soinu banda zuzenean joko dute, Orekateixa, Demuz Kuartet, Xabiz Trubel eta Jurgik. Inbidia apur bat sortu badizuegu, gogoratu itzorduaz. Gaur Ilunabarreko 8:00 aurrera, Doka Kafe antzokian. Antzerki kontu ez izketan jarraituko dugu, etzi egingo den egitasmoa aurkezpen bat izpide hartzeko. Auzoa egiten proiektuaren aurkezpena da egingo dena, auzoetako elkarte eta egitasmoen arteko sarea sortzeko helburuarekin jasoko den webgunearena alegia. Auzoko elkarteen topagunea, orain arte eginiko bideoen aurkezpena, eta eragile eta auzoekoen ekarpenak izango dira larun batean. Hori larun bat goizeko 11:00 aurrera izango da, ikertze kultur elkartearen txokoan, eta aldi berean plastikako tailerrak eskainiko dituzte, Txalupagilene plazan, familiarteko giroan egin ahal izateko.
This is W. My name is Leonard, and we're going to talk a little bit about Frankie Manning. Both of us were very lucky because in the mid-80s we met Frankie and started to spend time with him.
Etziko emanaldiei helduko diegu orain eta hondarretara joko dugu Olatu Talka egitaroaren baitan entzungai duzuen swing dantzaldia tenisean deituriko ikuskizunaz gozatzeko aukera izango delako.
So to celebrate Frankie 99, we were asked to put together some classical favorite Frankie moves. We did so, and from us to you.
UNICEF-en alde egingo den bigarren tenis eta padel familiarteko torneoaren ondoren, swing dantzaldia tenisean entxanda izango da. Swinga, Lindy Hopa, Charlestona eta denetariko dantza estiloak taularatuko dituzte bertan. Gainera, suina dantzatzeko gogoaz gain, garai bateko jantzia eramanez gero, saria ere lor daiteke. Hori guztia Hondarretako tenis klubean egingo da, larun bat arratsaldeko 6:00 aurrera. Antigura joko dugu oraingoan datorren asteazkenean eskainiko den antzerki emanaldi bat izpide hartzeko. Gazteen antzerki topaketetako egitarauaren baitan, Egiako Kulturetxeko antzerki taldearen erakustaldia izango baita. Michel Lazamaren Cruzadas testuan oinarrituta, historia honek gerraren zentzugabekeriak egoera larrietaraino bultzatutako pertsonaia arruntak azaltzen ditu. Violentzia, odola eta heriotza eguneroko elementuak bilakatzen dira unibertso beliko horretan, zeinetan bizitza kale itxu bat den. Emanaldia datorneen asteazken Ilunabarreko 8:00 abiatuko da Antiguoko Lugaritz Kulturetxean, zehazki Imanol Lartzabal aretoan.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, Euskadiko Filmategiaren 35. urteurreneko programaren barneko emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako antzoki zaharrera joko dugu, gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Nestor Basterretxeak eta Fernando Larrukertek 1968an zuzenduriko Ama Lur filma izango baita ikusgai. Ama Lur Euskal Herriari egindako kantu bat da. Herrialdearen eta gizonezkoen ikuspuntua islatzen duena, eta esan bezala gaur Ilunabarreko 8:00 aurrera egongo da ikusgai antzoki zaharrean. Surfilm 11 zikloaren baitako emanaldi bat ere hartuko dugu izpide. Dagoeneko jarri dute Surfilm Festivalaren lehen itzorduaren eguna, surfa, beldurra eta zientzia fikzioa aurkeztu nahi dituzte datorren larun batean egingo den baldarkeria berria eta divertigarriarekin. 11. jaialdiaren lehen ekitaldi honen bidez, gidoietan surfa nagusi duten Zeta serieko ekoizpenak poesia soinudun ikaragarriena eta surf musika gordinena omendu nahi dituzte. Zinemari dagokionez, Karatea Muerte en Torremolinos film luzea proiektatuko dute, zenbait Godoi sari jaso dituena eta baita Sikoletes film laburra ere. Pedro Tenbouri da bien zuzendaria eta hoien aurkezpena egingo dute bertan. Gauez musika jartzen arituko da gainera bera. Poesiaren kasuan surf filmera ekarri nahi izan dituzte Luis Tejerina eta Unai Azkune Pitxu. Beldurra kairean jartzen ditu haien poesia soinudunak eta Luisek idatzitako eta Unairen gitarrak lagundutako testu zintzo eta sakonek isiltasuna ekarriko dute guardetxera, zalantzarik gabe hoiek entzuteko leku magikoenera. Horrez gain musikak ere izango du presentzia, aipagai dugun itzorduan. Denaz gozatzera joan nahi baduzue, larun bat arratseko 7:00 aurrera izango duzu aukera guardetxean. Entzungai duzuena krisia une batez ahazteko filmak zikloaren barruan, 10 ikusgai egongo den beste filmetako bateko soinua da. Preston Sturgesek zuzendu zuen 1941 eta Los Viajes de Sullivan deitzen da. I'm going to find out how it feels to be in trouble. Filma kontatzen duenez John Sullivan film zuzendariak miseria eta sufrimenduari buruzko filma egiteko ideiarekin itxututa, estudioko ejekutiboak konbentzitu ditu, eskale gisa mozorrotu eta estatu osoan zehar ibiltzen utzi diezaioten filma hasi aurretik. Emakume alargun batentzat peoi gisa lan egin ondoren eta alargunak egurra moztea baino zerbait gehiago nahi duenean, etxe horretatik ies egingo du Sullivanek. Baina iesean doala jasoko duen kamioiak Hollywoodera itzularaziko du. Zapuztuta Sully kafetegi batean sartuko da eta ile hori dun aktoresa bat ezagutuko du. Aktoresari ikaragari gustatuko zaio Sulliren proiektua eta abenturan laguntzea erabakiko du. Esan bezala 10:00 egongo da izpide dugun filma ikusgai. Itzordua datorren astelenean dago paratua, arratseko 7:00 eta 8:00 zehazki. Zinema kontuekin amaitzeko antzoki zaharrera saltu egingo dugu, bertan Fran Ozek 1986an zuzenduriko Little Shop of Horrors filma ikusteko aukera izango baita datorren aste azkenean. Pelikula kontatzen duenez, betiko istear dagoelarik, badirudi loradenda bat oztopoak gainditzen hasiko dela. Hain zuzen langiletako baten Seimurrek, ezusteko eguzki eklipse baten ondoren, dendari txinatar bati, erositako landare misteriotsu bat, erakusgai jarriko duenean. Ikusminak erakarrita bezeroek berriro beteko dute denda, orain ospetsu bihurtua, bertan dagoen eta Transilvaniako konde mitikoaren jateko iturak dituen landarea dela eta. Mintzagai duguna orain kultuzko film bilakatua badago ere, Frankoz jarri zen kameraren atzean izen bereko antzerki musikala alproja hau zuzendu zuenean. Aipatu musikala berriz Roger Comanek 1960ko hamarkadan zuzendutako aurrekontu bajuko komedia beltzean oinarritzen zen. Edonola ere filmaz gozatzeko gogoz geratu bazarete, datorren asteazken Ilunabarreko 8etatik aurrera izango duzu aukera, antzuki zaharrean.
Literatura.
Literatura hartu behar dugu izpide jarraian. Gaur Ilunabarrean Literaktum 13 programaren barneko jarduera bat izango baita Amaran. Variaciones deiturikoa soinu eta ahots ikuskizuna da eta Roger Wolfen testu poetikoak ditu oinarrian. Egileak berak errezitatzen ditu testuak Rafael Berriok eginiko musikaren laguntzaz. Bertan elementu melodiko tradizionalak eta tratamendu esperimentalak nahasten direlarik. Argiaren erabilera kromatikoa da. Showaren estenaratzearen 3. zutabea. Hori guztia, gaur Ilunabarreko 8etatik aurrera, izango da ikusgai Amarako Ernest Lluch kulturetxean. Santelmo Museora salto egingo dugu orain liburu aurkezpen bat izpide hartzeko. Julián Sánchez idazleak bere azken lan aurkeztuko du museoko elizan. El restaurador de arte liburuak museoko txokoak ditu eskenatoki modura. Idazleaz gain, hainbat jende hartuko du parte aurkezpenean. Grupo Noticiaseko Pablo Muñozek, Diario Baskoko Michel Ezkiagak, Santelmo Museoko zahar berritzaile Ana Santo Domingok eta Roka Editorialeko Blanca Rosa Rokak. Hori guztia bihar Ilunabarreko 8etatik aurrera izango da Santelmo Museoan. Literatur kontuekin amaitzeko, San Jeronimo liburutegi nagusira joko dugu literatur solasaldi bat izpide hartuz. Datorren astelenean literatur solasaldia egingo dute euskaraz Itxaso Arake idazlearen Damutzen ez direnak liburuaren inguruan eta solasaldiaren dinamizazioa Zinigo Aranbarri arduratuko da eta jarduera astelen arratseko 7:30etan abiatuko da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Altzan lagunekin kantari jarduera egingo dute bihar Ilunabarrean. Izbek eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatu dute ekintza eta laguntzaile lanetaz Irutsuloko Hitza arduratu da. 12. urtez jarraian laguntaldea Larrotxen eparean elkartuko da eta kantua aterako dute kalera, euren auzoko etxarte eta plazetara kantu jira eginez. Ondoren, kantua Artzakortzeok elkartera eramango dute, lagunartearen epelera otordua eta abestiak uztartzeko asmoz. Ekintza honetaz gozatzeko aukera, Altzako Larrotxene kulturetxean abiatuko da, eta bihar Ilunabarreko 8etan dago itzordua jarria. Gai duzuena Elberez taldearen Heriotzaren begirada bestia da eta talde hau bihar dokan arituko dela aipatu behar dizuegu Herriko Burdina egitarauaren barruan Nodrama eta Hilotz taldeekin batera. Herriko Burdina webzinearen 10. urteurren festa da mintzagai duguna. Heavy metal zaleentzako egitarau aproposa, metal merienda, bideoak, azoka eta kontzertuak. Bertan, Elberet, Legazpiko heavy trash metal taldeak, itzalitako izarren lurraldea diskoa aurkeztuko du. No Drama sopelako metal bandak The Patient diskoarekin kontzertu birari jarraipena emango dio eta Ilotz Lasarteoriako trash metal gazte taldeak berriz Ilala bizi lehen maketako abestiak eskainiko ditu. Hori guztia larun bat arratsaldeko 6:30etatik aurrera izango da Donostiako Doka kafe antzokian. Azken musika itzordu bat aipatu behar dugu amaitzeko. Nantix Rubias taldeak emanaldia eskainiko baitu Etzi Intxaurrondon. Entzun gai duzu taldearen pelukitas deiturikoa bestia.
Yo voy a recomendar, por eso tú deberías probar.
Nantix Rubias, punk, pop, glam eta elektronika estiloa jorratzen dituen musika talde bada. Mario Bakerizo buru dela, beste taldekideak Marta Bakerizo, Juan Pedro eta Miguel dira. 2004an dibertsioagatik egun batez talde bat osatu eta Madrilgo Moroko aretoan kontzertu bat emateko elkartu zirenetik, lau diska kaleratu dituzte Warner Musikerekin. Zortzi urte eta gero, Nantix Rubias taldeak kanta ezagunenak eta hiru abesti berri bildu ditu bere CD DVD berrian. Lehenengo singela, Mariah Careyren All I Want For Christmas Is You gabonetako abestiaren bertsioa izan da. Talde honen emanaldia gozatu nahi baduzue, etzi gaueko 10:00etatik aurrera izango duzu aukera, Intxaurrondoko kulturretxean.
Sabes que yo me la voy a poner. Sabes que tú la utilizas también. Cabello rojo, lacio, gama, color. Estilo fiesta, perro, mona, explosión. Así que no me la voy a quitar. Así que sí, necesito comprar peluca.
Honen bestez xautu dugu aste honetako aizorratzaren tartea, eta hoxe izan da guztia, datorren osteguna greba eguna dela kontuan izan da, ekainaren 6an itzuliko gara berriro ere kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue, zeuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz aski duzue, aizebe.com/orratza, abildua, info7.com, elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.